jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja?
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle?
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, mä olen Justina ja Paulina ja tää on huoropuutarha.
Moi, mennäänkö suoraan asiaan?
Joo, ja sun vuoro kertoo eka.
Joo, mulla on tässä jaksossa sarjamurha ja pariskunta 50-luvulta. Tää on Charles Starkweather ja Caryl Ann Fugate. Ja tää oli kuuntelijatoive.
Okei. Okay.
Joten mä ajattelin, että käydään tää tässä. Ja muutenkin tää on ehkä tämmönen tunnettu tapaus, josta me ei ole vielä puhuttu. Ja sitten tästä pitää nyt taas puhua näistä termeistä, koska mä sanoin just sarjamurha ja pariskunta, mutta ne on siis oikeasti spree killer. Tultiinko me siihen lopputulokseen, että se on pyrähdystappaja suomeksi?
Musta tuntuu, että me tultiin ja mä oikein hyväksy sitä vieläkään.
Joo, niin no ehkä vaan siis murha ja pariskunta sitten. Mm. Jätetään se pyrähdys sitä pois. Mutta siis nämä on tosiaan semmoinen pari, jotka on inspiroinut monta elokuvaa ja muutenkin noussut semmoiseksi isoksi osaksi kulttuurihistoriaa, mikä tarkoittaa, että tarina on myös muuttunut moneen kertaan ja tietyt osat on romantisoidessa poistettu tai muutettu, mutta mä nyt yritän pysyä silleen enimmäkseen faktoissa. Mutta jos tässä nyt on sitten jotain romantiikan makua tässä tarinassa, niin se johtuu vain siitä, että se kirja, mitä mä käytin lähteenä, oli semmoinen tosi hienosteltu tai oikein semmoinen koristeltu versio tästä tarinasta.
Okei. Okay.
Mutta tosiaan Charles, eli Charlie Starkweather, syntyy Nebraskassa vuonna 1938 keskiluokkaisen perheeseen, jossa on 7 lasta. Charlille vaikuttaisi olleen aika onnellinen lapsuus, mutta koska sillä oli puhevika ja lievä kehitysvamma jaloissa ja lapset on ilkeitä, niin kuin me ollaan ennenkin todettu, niin sitä kiusattiin aika rajusti koulussa. Ja sitten myöhemmin, kun Charlie kiinnostui urheilusta ja keräsi vähän massaa, niin se alkoi laittaa fyysisesti vastaan näille kiusaajille. Ja sitten se muutenkin muuttui semmoisesta hyväkäytöksisestä, mutta aika hiilisestä lapsesta huonosti käyttäytyväksi teiniksi. Charlie alkaa myös ihailla James Deania ja jopa pukeutua samalla tavalla kuin tämä, mikä siis, okei, se on 17-vuotias, niin ehkä voidaan hyväksyä tämä sen tyyli.
Eikö kaikki 17-vuotiaat pukautunut silleen?
No itse asiassa varmaan joo.
Kaikkina aikoina ikinä.
Mutta oli semmoinen, että sen parhaat kaverit oli silleen, että joo, se oli niinku obsessoitunut okay. James Deanista. 18-vuotiaana Sari lopettaa koulun kesken ja työskentelee välillä roskakuskina ja välillä paperitehtaalla, mutta se ei oikein menesty kummassakaan. Että toi paperitehtaan pomo varsinkin niin kuvaili Sarita tyhmimmäksi mieheksi, jonka se on ikinä tavannut. Mikä jotenkin aika ilkeä sanottu 18-vuotiaasta.
Niin.
Sitten samana vuonna Charlie tutustuu 13-vuotiaaseen Caryl Ann Fugateen. Ja siis Carylin isosisko tunnusti Charlieen ja ne tavallaan liikkui samoissa piireissä, mutta 5 vuotta on kuitenkin aika iso ikäero. Plus sitten vielä se, että kun toi Charlie liikkui tommosena, ne liikkui ympäri kaupunkia silleen herättämässä pahennusta semmoisessa Rebel Without a Cause -getupissa, niin sitten nämä Carylin äiti ja isäpuoli ei oikein tykännyt tästä poikaystäväehdokkaasta ehkä.
Luulisin, että se ikäero olisi niin kuin isompi tekijä, mutta niin. Ehkä se oli 50-luvulla sittenkin
niin,
hyväksyttävämpää.
Kyllä. Joo, ja siis kyllä mullakin, kun mä olin 13, niin oli kavereita, joilla oli 18-vuotiaita poikaystäviä.
Mielestäni on silti kyllä tosi ällää.
Niin, siis joo, kyllä mäkin, mutta tässä varmasti vaikutti tosi vahvasti myös tämä sen semmoinen kapinallisuus ja tämmöinen.
Mm.
Ja siis, koska Charlie otti niin kuin tosissaan tämän sen James Dean-fanituksen, että netistä löytää paljon pidätyskuvia ja tyyliin kuvia Charlista putkassa. Ja niissä kaikissa sillä on just silleen valkoinen paita, musta nahkatakki ja aina rööki roikkumassa huulesta. Niin kuin silleen, mitä ei ole edes sytytetty, koska se on jossain sisätilaistyyli. Mutta se otti tämän vakavasti.
Niin.
Ja tässä vaiheessa Charlie alkaa myös suunnitella kaikkea pankkiryöstöjä ja muita semmoisia rikoksia. Että se kehittää aika synkän kuvan maailmasta ympärillään, että kun se ei samaistu mihinkään sen koulukavereihin, vaan se samastuu enemmän kaikkiin kapinallisiin ja semmoisiin. Ja se ei kokenut sopivansa yhtään minnekään. Ja ainut, missä se tuntui maailmassa pitävän, oli Caryl ja James Dean kai. Ja se ei toteuta kuitenkaan mitään näissä rikosfantasioista. Että ennen murhien alkamista isoin rikos, minkä Charlie toteutti, oli se, että ne kaverinsa kanssa ajoivat toiseen osavaltioon, ostivat sieltä kaljaa ja myivät sitä sitten voitolla kavereille kotikaupungissa.
Hurjaa.
On, kun on kapinallisia. Okei, mutta sitten näihin rikoksiin. Charlie toteuttaa ekan murhansa vuonna 1957, kun se ampuu bensa-aseman työntekijän. Charlie olisi halunnut ostaa Carylille lahjan luotolla, muistaakseni vielä pehmolelun tai jotain muuta oikein kliseistä. Mutta sitten se myyjä ei suostunut myymään luotolla, minkä jälkeen Charlie ensin lähti pois, mutta palasi myöhemmin samana iltana aseen kanssa, tyhjäsi paikan kassan ja sitten pakotti tämän työntekijän mukaansa. Ja ne ajoi ainakin syrjäiseen paikkaan, missä jonkinlaisen yhteenoton lopuksi Charlie murhaa tämän myyjän. Tosin sen omassa todistuksessa sanoi, että se oli vähän niin kuin vahinko, että koska ne oli joutunut niin kuin tappeluun kai siitä Charlie-aseesta ja sitten se oli niin kuin eskaloitunut siihen murhaan.
Joo, mä menisin just kysyä, että oliko se vaan niin kuin, että se oli, toi kuulostaa kyllä vähän enemmän tarkoituksen, että sillä olisi ollut tarkoitus murhata se, jos se otti sen periaatteessa panttivangin, otti sen mukaan, mutta ei se tietysti todista vielä, että se olisi aikonut murhata sen.
Ja sitten kun tässä myöhemmin tulee näistä Charlien todistuksista oikeudessa, me puhutaan vielä lisää myöhemmin, mutta sitten just tämä, kun se muuttaa sitä tarinaa, mutta se tämän ensimmäisen murhan se tarina pysyy aika samana. Että se jopa vähän niin tuntui häpeävän tätä ensimmäistä, kun taas niistä muista se on sitten jopa ylpeä. Että Charlie ei aluksi mentänyt edes Karilille, että se oli murhannut tämän myyjän, mutta sitten ilmeisesti Karille ei uskonut, vaan se niin kuin heti arvasi, että Charlie oli tämän takana. Mutta Charlie ei kuitenkaan koskaan jäänyt kiinni tästä, että poliisilla ei ollut lainkaan epäilyjä teon suhteen ja ainut todiste oli renkaan jäljet ja sitten Charlie oli tarpeeksi kekseliäs, että se vaihtoi heti autossa renkaat ja niin kuin maalasi se vielä eriväriseksi.
Aika fiksua.
Joo, varsinkin kun tämä Charlie sitten myöhemmin maalataan sille tosi tyhmäksi.
Niin.
Niin tässä vaiheessa kuitenkin silleen tiesi, mitä tehdä. Mutta se oli myös tosi semmoinen, että se oli kiinnostunut autoista. Niin ehkä tämä oli niinku se sen semmoinen spesiaaliala. Mutta sitten tämä ensimmäinen murha ilmeisesti oli kuitenkin Charlielle semmoinen hetki, jossa se koki, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Silloin vain 3 kuukautta myöhemmin Charlie menee kylään Karilin luokse. Ja kun Karilin sijaan paikalla onkin vain sen äiti ja isäpuoli, niin Charlie murhaa molemmat. Talossa oli lisäksi Karilin 2-vuotias sisarpuoli, Betty Jean, jota Charlie lyö aseella hiljentääkseen sen, ja Betty Jean sitten menehtyy tähän lyöntiin. Charlie on välillä myöhemmin väittänyt, että Karil olisi ollut paikalla näiden surmien tapahtuessa, ja että Karil olisi ollut se, joka puukotti 2-vuotiaan siskonsa. Ja siis kuolinsyyraportissa mainitaan, että sillä Betty Jeanilla oli 2 viiltohaavaa kaulassa, mikä sitten ei sovi siihen sen Charlie ekaa versio, missä oli vaan lyönyt sitä sillä aseella.
Niin, että oli se sitten selkeästi, jos sä vaan lyöt aseella, niin silloin harvemmin tulee, vaan jostain tervasta kulmasta tulla viiltohaava, mutta varsinkin 2 jotain, kyllä ne varmaan osaa katsoa, joo, että onko semmoinen tavallaan NS-vahinko viiltohaava jostain muusta esineestä vai sitten. Mutta oliko se sitten tarkoitus, jos se on mennyt sen tyttö jostain luokse, niin olisiko se sitten tappanut myös sen, jos se olisi ollut siellä paikalla vai jos se päätä tappaa sen perheen?
Ja siis se motiivi oli enimmäkseen se, että koska se Karilin perhe ei tykännyt sitä niiden suhteesta.
Okay.
Niin se oli se, että ne oli joutunut jonkinlaiseen riitaan ilmeisesti siellä. Mutta en tiedä. Koska siis Karil on itse väittänyt, että se tuli paikalle vasta, kun nämä sen perheenjäsenet oli jo kuollut. Että lähteestä riippuen tarina siitä, että miten se tapahtui, niin vaihtelee, koska on vaan nämä Charlie ja Karilin todistukset ja ne on keskenään ristiriidassa. Ja Charlien tapauksessa myös muuttunut moneen otteeseen. Että tässä se aloittaa vähäisen, että se tarina muuttuu.
Mm.
Ja siis motiivina tosiaan ilmeisesti se, että Karilin vanhemmat ei halunnut tämän pari olevan yhdessä. Mutta se, mikä mua eniten kiinnostaisi tietää, on niinku se Karilin osuus. Ja että oliko se paikalla, kun sen perhe murrattiin vai ei. Mutta siis joka tapauksessa se, että se Karil vielä tämän jälkeen lähtee Charlien mukaan pakomatkalle, niin se on vähän, siitä tulee sellainen fiilis, että ei se ehkä ole ihan normaali 14-vuotias tyttö. Tai
niin, ja mä just mietin, että jos se tuli paikalle, niin mikä sen reaktio sitten on, kun se löytää, että sen perhe on murhattu.
Niin,
että okei, lähenpä mukaan.
Niin. No, mutta ennen pakomatkaa pari kuitenkin viettää 6 päivää siellä perheen kodissa, että niillä ei ole edes mikään kiire sieltä vielä pois.
Niin, ne laittoi ne ruumiit.
Takapihalle sille peittelivät jollakin vaan.
Okei. Okay.
Ja useat perheenjäsenet käy siellä talolla. Esim. Karilin isoäiti käy useampaan kertaan kysymässä, että kun se ei saa yhteyttä niin kuin tyttäreensä, että mitäs tapahtuu. Ja sitten Karil ja Charlie ei pääse ketään sisälle, väittäen, että perhe on flunssassa, mikä on tosi epäilyttävää käytöstä.
Mm.
Ja sitten lopulta joku perheenjäsenistä ainakin uhkaa soittaa poliisit paikalle, mikä sitten lähettää Karilin ja Charlien niiden pakomatkalle. Ja tämä pakomatka tulee tosiaan vaatimaan 10 uhria yhteensä.
Aha.
Että nämä on ihan tuottoisa pari. Siihen, että nämä on tosiaan 14 ja 19 vielä tässä vaiheessa.
Hmm.
Että kun mä luin sitä kirjaa, niin mä koko ajan silleen unohin, että ne on niin nuoria. Että Karilla on 14-vuotias ihan lapsi.
Niin. Tässä tulee taas sitten se kysymys, että miten tavallaan vietävissä tai ehkä, en mä tiedä, onko se aivopesty vähän liian vahva sana, mutta silleen niin kun, jos se oli tosi rakastunut siihen.
Niin. Ja sitten just kanssa
mutta sitten taas,
koska ei se Charlie itsekään mitenkään hirveän aikuiselta vaikuta näiden juttujen niin perusteella.
Mutta ei 14-vuotiaskaan nyt, okei, se on ihan lapsi, mutta ei se myöskään ole ihan lapsita.
Joo, siis älä kuulla nomassa ihmiset kanssa mieltä, että se 14-vuotias Karil on niinku se mastermind tämän kaiken takana.
Okay.
Mutta puhutaan niistä, kun puhutaan tuomioista.
Joo.
Ensin tämä pakomatka. Eli ihan ensimmäiseksi pari ajaa semmoisen tutun miehen August Mayerin luokse, joka tarjoaa nuorille yösijaa, mutta josta ikävä kyllä tulee ensimmäinen uhri. Ja Charlie myös hakkaa sen Mayerin koiran kuoliaaksi, mikä ilmeisesti järkytti Karilia sen verran, että se on tässä vaiheessa ajatellut, että nyt sillä ei ole mitään muita toimintakeinoja, kun sitten tehdään vaan kaikki, mitä Charlie sanoo.
Okay.
Mutta se niin kuin, oman perheen murha ei ollut vielä se, mutta sitten niin, kun tämä koira hakattiin. Toki se, että jos se niin kuin läsnä, että jos se oikeasti oli se tarina, että Karilla ei ollut paikalla, kun nämä aiemmat murhat tapahtui, niin ehkä tämä sitten oli tietysti semmoinen reaaliti tuli päin kasvoja, mutta en tiedä.
Mutta se on kumminkin se koira on sitten se, mikä herättää sen siihen, niin. Tavallaan herättää sen todellisuuden, eikä se ihmisen, mä en tiedä mistään mitään.
Paha sanoa, koska tässäkin näiden kahden nuoren todistukset on sitten ristiriidassa, niin. Että kuka oli näkemässä mitä ja oliko Karil kuinka aktiivinen tekijä näissä murhissa esimerkiksi. Mutta sitten samana iltana Charlie ja Karil jatkaa matkaa sieltä Mayerin asunnolta ja ne törmää sitten toiseen nuoreen pariskuntaan, Robert Jenseniin ja Carol Kingiin, ja Charlie ampuu molemmat nuoret. Tosin myöhemmin sanoo, että Karil olisi ollut se, joka ampui sitten sen parin tytön. Ja sitten nämä varastaa näiden auton jatkaakseen sitä pakomatkaa. Ja matka jatkuu rikkaaseen naapurustoon, josta ne valitsee ilmeisesti ihan täysin arpapelillä talon ja murhaa sisällä olleen pariskunnan sekä niiden taloudenhoitajan. Taas oikeastaan ilman sen suurempaa motiivia, että ihan vaan koska piti päästä jonnekin piiloon, koska ne ei vaikuttanut mitenkään valinneen sitä taloa muuten. Seuraavana aamuna Charlie ja Karil jatkaa matkaa vaihtaen taas autoa, ottaen tämän pariskunnan auton. Ja 10 tuntia ajettuaan Charlie on taas sitä mieltä, että tarvitaan uusi kulkuneuvo. Ja sitten se näkeekin pysähdyspaikalla olevan auton, jonka kuski Merle Collison vaikuttaisi nukkuvan. Charlie pysähtyy ja koputtaa siihen ikkunaan ja sitten heti kun Collison herää, niin se ampuu se kuski usean kertaan. Ja samaan aikaan tästä kuitenkin ajaa ohi mies, joka näkee siellä pysähdyspaikalla 2 ajoneuvoa ja päättää pysähtyä tarjoamaan apua. Tämä on aina virhe. Koska kun se kävelee sinne autolle, niin se näkee Charlie ja tämän ensimmäisen auton kuskin silleen, no lysähtäneen niin kuin siihen auton etupenkille. Se oli tosiaan kuollut, mutta tässä vaiheessa ei vielä tiennyt sitä. Mutta sillä miehellä on puolellaan se, että Charlie yllättyy tämän tullessa paikalle ja nämä päätyykin sitten painimaan tästä Charlie-aseesta. Ja paikalle saapuu vielä 3. auto. Tällä kertaa Wyomingin poliisilaitoksen seriffi. Ja sitten tämä seriffi on kertonut, että kun se pysähtyi, niin se näki heti, miten nuori nainen nousi yhdestä autoista ja juoksi kohti poliisiautoa huutain, hän tappaa minut, hän on hullu, hän juuri murhasi miehen. Tosiaan Karil siis nousi sieltä autosta. Ja tämä Karilin nouseminen autosta ja avunpyyntö hämmentää tilannetta sen verran, että Charlie onnistuu nousemaan yhteen autoista ja lähtemään karkuun. Ja seuraa aika hurja takaa-ajo, missä Charlie vetää läpi niin kuin paristakin tiesulusta ja mikään ei tunnu hidastamaan sitä, kunnes lopulta yksi poliisien luodeessa rikkoo sen takaikkunan ja Charlie pysähtyy. Se luote, mikä rikkoi ikkunan, niin ei osunut Charlieen, mutta lasin sirut oli tehnyt sen korvaa aika ison haavan, joten jotkut epäilee, että Charlie olisi pysähtynyt sen takia, että se luuli tulleensa ammutuksi ja niin kuin ajatteli, että no tässä tämä oli, mutta niin, paha sanoa. Mutta se oli vuotanut siis aika reilusti verta sitten sen korvasta. Ja sitten seuraavana päivänä Charlie saa syytteen tämän viimeisen uhrinsa Merle Collinsonin murhasta. Että yhteensä uhriluku oli tosiaan 11, koska oli myös se bensa-aseman työntekijä. Mutta periaatteessa yksi syyte riittää, kun lähtee hakemaan niinku kuolemantuomiota, niin kunhan se yksi menee läpi. Ja tämä kaikki oli tarkoitus alun perin käsitellä Wyomingin osavaltiossa, missä se murha tapahtui. Mutta osavaltion silloinen kuvernööri oli tosi vahvasti kuolemanrangaistusta vastaan. Ja se ihan julkisesti sanoi, että jos Charlie tuomitaan, niin sitten se kumoaa tämän tuomion. Mutta kuvernööri oli kuitenkin valmis luovuttamaan Charlien Nebraskan puolelle oikeudenkäyntiä varten ihan hetkessä. Että en sitten tiedä, kuinka vahvasti se oli kuolemantuomiota vastaan sitten oikeasti.
Ehkä se oli vaan semmoinen poliittinen veto, mä en osaa mitään sanoja enää. Mutta siis niinku, että se halusi, että sen kuva on se, että
Niin, tai sitten se ei vaan halunnut itse olla vastuussa. Niin sitten se jotenkin kuvittelet, että sitten mukaan kun se pystyt, se allekirjoittaa sen luovutusjutun, niin se allekirjoittaa sen niinku pois omista käsistään.
Niin, mutta samalla se myös allekirjoittaa niin, tavallaan sen kuvernöörin joka tapauksessa.
Niinpä. Niin mä olin vähän silleen side-eye tätä kuvernööriä, koska sillä oli hirmuisen maine just semmoinen, että joo, että mä oon niin vahvasti, että mä kyllä kumoan, jos tulee kuolemantuomio. Mutta tosiaan oikeudenkäynnit alkaa sitten sillä Nebraskan puolella toukokuussa 1958 ja niissä Charlie tunnustaa kaikki ne murhat. Se, että miten ne kaikki tapahtui, niin se tuntuu vähän vaihtelevan. Että se ensin väitti kidnappaneensa Karilin ja että Karil oli niinku täysin syytön kaikissa näissä murhissa. Mutta sitten muutti tarinansa usean otteeseen välillä kertoon, että Karil ihan aktiivisesti osallistui niihin murhiin ja jopa välillä murhasi itse esimerkiksi just sen pikkusiskonsa ja sitten sen pariskunnan naisen.
Joo.
Mutta Charlie asianajat yrittää todistaa syyntakeettomuutta, ilmeisesti Charlie omien toiveiden vastaisesti. Ja lopulta Charlie todetaan syylliseksi murhaan ja se saa kuolemantuomion. Charlie teloitettiin kesäkuun 25. päivä vuonna 1959. Ja ennen teloitustaan Charlie aloitti kirjoittamaan kirjaa elämästään, mutta sitä kirjaa ei koskaan julkaistu. Et sitä joitakin pätkiä pystyy lukemaan ja ne on erittäin yksinkertaista tekstiä ja täynnä kirjoitusvirheitä. Ja Charlie keskusteli vapaaehtoisesti myös parin psykologin kanssa, ja niissä haastatteluissa Charlie on kertonut, että se haaveili, että voisi tuhota koko ihmiskunnan ja elää sen jälkeen rauhassa eläinten ja luonnon kanssa.
Okay.
Mikä ei ehkä sovi niinku semmoiseen siihen sen kuvaan semmoisena kapinallisena murhaajana. Ja yksi näistä psykologeista, semmoinen kuin Steinhardt, jos joku haluaa googlettaa, joka haastatteli tsarita useaan kertaan, niin se maalaa tsarista kuvan tosi semmoisena yksinkertaisena ja lapsellisena ikäisekseen, mitä se ehkä olikin. Mutta siis vaikka sen koulumenestys oli huono ja sen kirjoitustaito ilmeisesti vielä huonompi, niin sen älykkyysosamäärä oli ihan normaalilla tasolla, sit kun se siellä vankilassa testattiin. Että se koulumenestyskin johtui oikein sitten, kun sillä oli tosiaan huono näkö ja ei sitä ikinä huomattu. Mutta sitten tämä, että miksi Charlie halutaan usein kuvata vähän tyhmäksi, niin saattaa liittyä osittain just siihen, että on ihmisiä, jotka teorisoi, että se Karil olisi se mastermind tämän rikosten takana.
Mitenkäs sille kävi?
Joo, koska siis tosiaan meillä on jäljellä vielä tämä Karil ja sen osallisuus murhiin, mikä herätti paljon kysymyksiä, ja no herättää vieläkin. Mm. Että kun tässä on kuitenkin 14-vuotias tyttö, joka kiinni jäädessään oli niin shokissa, ettei se vaikuttanut edes tiedostavaan, että sen perhe oli murhattu. Mutta sitten myöhemmin oikeussalissa se kuitenkin kertoo, että oli nähnyt perheensä kuolleena. Ja sitten se seriffi, joka oli paikalla silloin, kun Karil niin kun juosi siihen autolle, niin se seriffi on koko ajan ollut sitä mieltä, että tämä on kaikki vaan niin kun näyttelyä. Ja että Karil näytteli sitä shokkia siinä vaiheessa.
Ai.
Ja se on aika jännä, koska se oli tosiaan se, joka oli ekana siinä paikalla. Ja niin. Hän pelasti sen Karilin sitten.
Että sama 14-vuotias tyttö niin kun huutaa, juoksee sua päin hädissä, että sä oot silleen, ei, näyttelee ihan selkeästi.
Se oli ihan sitä mieltä, että tämä on niin kuin, no ei välttämättä niin kuin mastermind, mutta niin kuin semmoinen tasavertainen rikoskumppani.
Joo.
Ja on vieläkin kai sitä mieltä, tai no en tiedä, onko enää hengissä, mutta oli niin kuin loppuun asti. Mutta siis joka tapauksessa Kariliasta lopulta syydetään myös murhasta, että se katsotaan, että se oli vapaaehtoisesti mukana tässä kaikessa. Ja Kari saa elinkautisen vankeustuomion. Luultavasti tosiaan, koska oli alaikäinen, niin ei anneta ehkä kuolemantuomioita alaikäisille. Että se vietti yhteensä melkein 18 vuotta vankilassa, vapautui tuossa 76 ja on kieltäytynyt suurimmasta osasta haastatteluja. Että ainut mitä tiedetään on se, että se on mennyt uudelleen naimisiin.
Ja on varmaan vieläkin niinku elossa ja jossain.
Joo.
Joo.
En tiedä missä asuu, mutta jossain Syyriassa ja se on yhden radiohaastattelun kai antanut sen vapautumisen jälkeen, mutta muuten se ei halua puhua tästä ollenkaan, mikä on tosi turhauttavaa, koska mä en tiedä mitä mieltä mä oon siitä, että onko se ollut osallisena vai ei.
Tai on kyllä tosi, niin kuin, siinä on niin ihmeellisiä yksityiskohtia just se, että oliko se siellä, oliko se mukana siinä perheen murhaamisessa vai ei, ja jos ei, niin mikä, onko se oikeasti ollut jotenkin niin shokissa, kun se on tullut paikalle ja nähnyt sen perheen tapettuna, että se on jotenkin, miten sä olisit käsitellyt sen asian.
Ja sitten kun on ihmisiä, jotka on ihan varmoja, että tämä Karila on se niinku ihan yhtä psykopaatti ainakin kuin Charlie, jos ei jopa niinku semmoinen manipuloiva osapuoli tässä.
Mutta niin kuin me ollaan todettu, tentyöt on pelottavia.
Niin on. Ja sitten tuossa on myös tuolta se, että koska mä en tiedä, oliko Charlie Starkweather oikeasti niin tyhmä, kun se on haluttu välillä maalata. Että sitten on tehty vähän semmoinen lapsellinen, mikä sitten taas tukee sitä, että okei, sitten ehkä Karil oli ikäisekseen kypsä. Mikä sitten taas on vähän silleen...
En mä tiedä, tarvitsee olla hirveän fiksua, että murhaa ihmisiä.
Niin. Ja sitten myös, kun siinä tulee vähän semmoinen ikävä pojat on poikia, tytöt on vastuussa enemmän. Niin kuin...
niin.
Että sitten pystyy lukemaan myös semmoisen, että sitten siitä Charliesta halutaan vähätellä, vaikka niin kuin siis se tappoi 11 ihmistä.
Niin, ja Karil on niin kuin se... Että se on niin kuin heti semmoinen criminal mastermind ja niin. Psykopaatti.
Ja sitten se vaan pääsi niin kuin koiraveräjästä, koska se on niin. Tyttö ja 14-vuotias. Mä en tiedä, no pääsi koiraveräjästä, oli siis melkein 18 vuotta vankilassa. Mutta siis just se, että kun puhutaan usein siitä, että se ei saanut kuolemantuomiota. Mutta siis mä oon ihan varma, että se oli se, koska se oli alaikäinen.
Niin, onko missään, no edes joskus 50-luvulla, onko missään voinut antaa alaikäiselle kuolemantuomiota?
Kyllä uskon.
Mun on vaikea kuvitella.
Jep. Mutta tosiaan mä luin tätä varten semmoista kirjaa kuin Inside the Mind of a Teenage Killer. Sen on kirjoittanut William Allen. Ja sit mä luin tosi hyvän artikkelin semmoisella sivulta kuin Wyoming History, mikä on Wyomingin osavaltion historiaan keskittyvä projekti. Mutta siis tämä keissi on inspiroinut paljon muutakin mediaa. Ehkä kuuluisimpana Bruce Springsteenin biisi Nebraska, mikä siis kertoo niinku ihan tästä keisistä aika suorasanaisesti. Ja sitten leffoista Natural Born Killers ja sitten semmoinen kuin Badlands, mikä on julma maa suomeksi. Ja siis mä itse asiassa katsoin tuon julman maan uusiksi nyt tässä, kun tein researchia ihan vaan, kun mä en ollut varma, että olinko mä ikinä katsonut sitä kokonaan. Ja sitten koska nuori Martin Sheen on hyvä semmoiseen hurmaava rikollinen rooliin, mutta siis sekin on tosi semmoinen romantisoitu.
Niin mä mietin, että tämä on kyllä just semmoinen keissi, että varmasti tätä romantisoidaan niin paljon.
Joo, että nämä on just semmoisia kapinallisia nuoria rakastavaisia.
Mm.
Ja sitten sen takia on tavallaan ajankohtainenkin, koska nythän on Twitterissä paljon puhuttu siitä, että onko okei, että Ted Bundya näyttelee hyvännäköinen näyttelijä.
Niin.
Että onko se sitten, mutta kun olihan Ted Bundy hyvännäköinen. Siis mä oon varma, että se diskurssissa oikeasti enemmän, enkä mä halua olla silleen, että kaikki vaan puhuu siitä, että ei saa romantisoida, koska mä en vain seurasi saamaan sille pääpiirteittäin. Mutta...
Niin, mutta mun mielestä mun mielipide on se, että se koko Ted Bundyn pointti, miten se esimerkiksi sai niin kuin houkuteltua näitä naisia, näitä uhreja oli, että se oli tosi karismaattinen ja silleen niin kuin hyvännäköinen. Niin, että sitä sitten niin kuin elokuvassa näyttelee joku hyvännäköinen, varsinkin kun yleensä kaikki, kun näytellään elokuvissa jotakin henkilöä, todellista henkilöä, niin ne on yleensä vähän niin kuin ns. Paremman näköisiä versioita nämä näyttelijät sitten. Ja. Niin mun mielestä se ei ole mitenkään niin ongelmallista. Ja mä näin sen trailerin, niin mun mielestä se oli ihan hyvä valinta.
Joo, ja siis mua vähän kyllästyttää koko se, jos se diskussio vaan sitä, että saako, tai niin kuin, että voiko murhaa ja näytellä konventionaalisesti hyvännäköiset ihmiset, koska Ted Bundy oli konventionaalisesti hyvännäköinen. Mutta sitten myös se, että sarjamurhille tulee aina olemaan niitä, jotka fanittaa niitä vähän liikaa.
Niin, siis oikeasti mä mietin,
että se leffa ei välttämättä vaikuttaa siihen oikeastaan ollenkaan.
Niin, mä mietin, että ihan varmasti tulee jostain Richard Ramirezista leffaa, ja kun Ezra Miller näyttelee sitä, ja sitten se on niin kuin silleen.
Joo, itse kun sä sanoit, niin mä voin nähdä sen. Joo. Mutta siis se just ihan sama, vaikka se olisi kuinka ruma ja sitä näyttelisi ruma tyyppi, niin sitten siellä kuitenkin tulee olemaan ihmisiä, jotka romantisoivat sitä tai fanittaa sitä vähän liikaa.
Mm.
Että siitä on ihan mielenkiintoista puhua, mutta itse on vähän ikävää, että sitten se tulee aina vaan sitä kautta, että se on hyvännäköinen.
Ja sitten mä rupesin miettimään Aileen Huornosia ja sitä leffaa, missä Charlize Theron, mitä se vastaan näytteli. Mutta sehän tehtiin.
Siitä tehtiin ruma ja se voitti Oscarin siitä. Ja sitten niin, sen takia se on just silleen, että tapa voittaa Oscar on tehdä itse asiassa ihan vitun rumaa tämä leffaa varten.
Mm.
Joo, mutta tässä oli tosiaan nämä nuoret rakastavaiset pyrähdysmurhaajat. Mutta mulla oli ihan tosi hauskaa tätä researchia tehdessä, koska osittain myös kun pääsi miettimään sitä, että miten paljon sitä kaikki oli romantisoitu ja teorisoimaan, että mitkä näistä oli totta ja mitkä ei. Ja tämmöistä, niin kiitoksia kuulijatoiveelle. En muista enää kuka sen laittoi, mutta kiitoksia paljon.
Joo, ja mä siirryn tähän mun keissiin. Ja tää on tosi tuore sarjamurhaajakeissi. Tai no siis niin kuin 2010-luvulla tapahtunut. Joo. Ja niin kuin tässä on nyt tosi tuoreita käänteitä on nytten. Ja mä kerron siis Bruce MacArthurista. Ja tää on ainakin semmonen, mä en oo ite edes muistaakseni kuullut tästä. Mutta tämä on siis 67-vuotias kanadalainen maisemointiyrittäjä ja ostari joulupukki, joka paljastui sarjamurhaajaksi.
Okei. Joo, kuulostaa hyvältä jo nyt.
Mm. Eli siis vuosien 2010 ja 2017 välillä 8 miestä katosi Toronton Church and Wellesleyn alueelta, joka tunnettiin siis myös nimellä Toronto's Gay Village, koska se oli siis semmoinen seksuaalivähemmistöjen suosissa oleva kaupunginosa, ja siellä oli paljon niin kuin homobaareja ja tämmöisiä. Mm. Ja ensimmäisenä katosi 40-vuotias Skandaraj Navaratnam 6. syyskuuta 2010. Ja se oli niin viimeksi nähty lähtevän sieltä Gay Villagein alueelta baarista tuntemattoman miehen kanssa. Ja tämä Skandaraj siis työskenteli myös MacArthurin kanssa siinä sen maisemointifirmassa. Sitten pari kuukautta myöhemmin, 29. joulukuuta 2010, ilmoitettiin kadonneeksi 42-vuotias Abdul Basir Faisi, joka oli myös usein nähty siellä Gay Villageissa, baareissa ja oli niin kuin tuttu näky niissä ympyröissä. Ja tässä vaiheessa, kun on tapahtunut ilmoitettu kaksi ihmistä kadonneeksi, niin poliisi tutkii näitä erisinä tapauksina. Ei tietenkään ehkä välttämättä osata yhdistää näitä. Sitten lokakuussa 2012, eli mennyt jo melkein pari vuotta tässä välissä, tehtiin katoamisilmoitus 58-vuotiaasta Majid Keihanista. Ja tässä vaiheessa poliisi perustaa semmoisen erikoisyksikön kuin Project Houston. Ja sen tarkoitus oli selvittää, että onko nämä kolmen miehen katoamiset jotenkin kytköksissä toisiinsa. Ja tämä erikoisyksikö perustettiin alun perin sen takia, koska joku oli postannut kannibalismifoorumille, että oli tappanut ja syönyt miehen Torontossa vuonna 2012.
No tähän tulee ihan mieleen toi Armin Maives, josta mä puhuin pari jaksoa sitten. Joo, kuinka kauan voi olla. Mutta joo, mitkä kannibalifoorumit. Vieläkin elossa.
Going strong. Mutta joo, ja siis epäiltiin, että uhri olisi ollut tämä Majid Keihan. Mutta sitä ei kumminkaan mitenkään pystytty todistamaan, että se olisi oikeasti tapahtunut. Että se oli ehkä vaan semmoista fantasiointia tai semmoista niin kuin provosointia. Tai sitä ei pystytty mitenkään yhdistämään tähän kadonneeseen mieheen. Mutta Project Houstonin tutkinnan perusteella pystyttiin kuitenkin todistamaan, että se ensimmäisenä kadonnut mies, eli Skandaraj, oli mitä todennäköisemmin murhattu. Sitten murha aletaan tutkimaan ja haastellaan tämän Skandarajin läheisiä, totta kai myös sen työkaveria, Bruce MacArthuria. Ja MacArthur kertoo, että sen ja se Scandrage oli niin kuin seurustelleet tai tapaaleet vähän silleen on offina vuosia. Ja oli niin kuin ihan hyvissä väleissä ja teki töitä yhdessä ja ei siinä mitään. Ja kuulustelun jälkeen MacArthur päästettiin menemään, että ei ollut mitään syytä epäillä. Sitten taas pari vuotta eteenpäin. Seuraavaksi vuonna 2015 katoaa Kirushna Ganagaratnam ja Soros Mahmudi. Nämä nimet on kauhean vaikeita.
Mä menin siis kysyä, että teinkö mä semmoisen villin etnisen profiloin, että MacArthur on valkoinen mies ja nämä muut on sitten jotain etnisesti eri.
Aika hyvä villiarvaus. Mutta joo, ne katoaa vuonna 2015. Sitten jossain vuosien 2016 ja 2017 välillä katoaa Dean Lisowick, jonka katoamista ei siis tarkalleen tiedetä, millä se tapahtui, koska se oli seksityöläinen ja siitä virallisesti tehty ilmoitusta ja se ei niin kuin sopinut siihen uhriprofiiliin,
joo,
koska se oli valkoihoinen se, ja niin kuin se oli seksityöläinen, niin sitten ei ainakaan yhdisty heti. Mutta se kumminkin huomattiin niin kuin siellä LGBT-yhteisössä, koska se oli aktiivinen niissä piireissä. Sitten vuonna 2017 katoaa Andrew Kinsman ja Selim Essen. Ja Andrew Kinsman oli myös valkoinen mies.
Okay.
Eli nämä kaksi on niin kuin näistä muista uhreista niin kuin eri.
Niin, että se profiili ei sitten ehkä olekaan niin, niin täysin pitävä.
Mm. Sitten näiden kahden viimeisemmäksi kadonneen miehen tutkintaa varten perustetaan toinen erikoisyksikkö nimeltä Project Prism. Ja eka niin kuin näitä kahta erikoisyksikköä, näitä ei niin kuin tajuta, että näitä välillä on yhteys näiden kadonneiden miehen välillä. Mikä tietysti onhan siinä mennyt useampia vuosia, niin ehkä sitä ei osata heti yhdistää. Mutta kumminkin sitten jossain vaiheessa yritettiin tutkia, olisiko siellä ollut mitään yhteistä. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin ei osattu yhdistää niitä katoamisia sen takia, että ei käynyt, niin kuin, ei ollut semmoinen yhtenäinen uhriprofiili ja oli niin kuin seksityöläisiä. Niin ne, jotka oli näiden kolmen ensimmäisen ja kahden viimeisen uhrin välissä, niin ne oli vähän semmoisia, niitä ei yhdistetty tähän keissiin sitten heti, koska ne oli vähän niin kuin, ne oli enemmän irrallisia.
Niin.
Ja myös yksi näistä näiden rikosyksikköjen tutkinnan alaisena olevista keisseistä, uhreista.
Yeah.
Mulla karkas ajatus niin kuin puolisolislausta. Niin, tai yksi uhreista oli, tai sen sanottiin olla laittomasti maassa, ja että se mahdollisesti piileskelisi, niin sitten
aivan, että tiedetään, onko katoaminen vai tarkoituksella
niin
piilos.
Sitten tässä vaiheessa tämän Church and Wellesleyn alueen asukkaat alkaa vähän miettiä, että okei, täällä liikkuu sarjamurhaaja. Että porukkaa häviää ihan tyylin joka vuosi ja kukaan ei tiedä, mihin ne on.
Niin, ja voin kuvitella, että just LGBT-yhteisö on se, joka tajuu, että heinä on muuten meitä, jotka häviää.
Niin.
Eikä mitään saada kiinni niin tai selvitettyä.
Ja on niinku semmoisia, jotka on tunnettuja, tiedettyjä, aktiivisia niissä ympyröissä, niissä siinä yhteisössä. Mm. Totta kai ne huomataan, että ne on kadonnut ja kehenkään ei saada mitään yhteyttä. Ja tosiaan ne epäili, että se sarjamurha, joka mahdollisesti liikkui siellä alueella, valitsisi uhraikseen homomiehiä ja erityisesti tummempi-ihoisia, parrakkaita miehiä. Ja viimeisimpänä katsoi siis Andrew Kinsman kesäkuun lopussa 2017. Ja se oli tosiaan toinen niistä, joka on sopinut siihen uhriprofiiliin. Ja vielä marraskuussa 2017 Toronton poliisi sanoi, että ei usko, että katoamiset olisi merkki sarjamurhaajasta. Ja Toronton poliisi on saanut myös kritiikkiä siitä, että se olisi alkanut panostaa tähän tutkintaan vasta sen jälkeen, kun Andrew Kinsman, eli valkoinen ei-seksityöläinen, katosi. Mutta sitten poliisi tietysti kiistää nämä syytteet. Enkä mä tiedä, onko se välttämättä ihan niinkään, koska kyllähän niiden ensimmäisen kolmen katoamisen jälkeen perustettiin se erikoisyksikkö.
Niin, mä menisin just kanssa sanoa, että jos siellä oli jo erikoisyksikkö, niin kysyn, että ne jotain yrittää. Se voi vaan olla myös, että se on vaan vaikeeta.
Niin.
Tai siis niin, että ei se välttämättä, vaikka se ulospäin saattaisi näyttää siltä, että nyt tästä välitetään enemmän, mutta se voi olla, että ei vaan saatu mitään aikaa.
Mm. Ja tosiaan tämä juttu on, tämän käsittely on aika tuoretta ja aika levällään, niin on varmaan yksityiskohtia, joita ei vaan ole vielä tiedossa.
Niin.
Tai ehkä ikinä kerrota. Mutta sitten vaikka poliisi on sanonut, että joo, ei ole syytä epäillä, että olisi sarjamurhaaja liikkeellä, niin MacArthur oli kuitenkin ainakin jossain määrin poliisin epäiltyjen listalla ollut jo jonkin aikaa. Sillä oli menneisyydessään tuomio, kun se oli lokakuussa 2001 pahoinpidellyt palkkaamansa seksityöläisen, joka oli sitten kumminkin päässyt pois siitä tilanteesta selvinnyt hengissä. Ja MacArthur sai siitä mun käsityksen mukaan 2 vuoden tuomion ja vielä 3 vuoden ehdonalaisen, mihin kuuluu, että se ei saisi liikkua siellä Gay Villagein alueella, eikä olla tekemisissä miesprostituoitojen kanssa.
Okei, okay. Mä en tiedä, että ehdonalaisen voi antaa niinku ihan tommosiakin.
Joo, en mäkään, ja mä en tiedä, että onko tää ihan täysin paikkansa pitävä.
Niin, en tiedä. Ei siis mitään haju, miten voisi toimia, mutta siis mä oon yllättynyt, että on niinku... voi antaa niinku alueen määritelmä, mikä on muu kuin tyli, että saa mennä lähelle ala-asteita. Mutta niinku joku niin. Siis joku tämmönen tietty naapurusto, mikä olisi niinku silleen kiellettyä. Mutta toisaalta aika hyvä, jos tämmönen olemassa. Koska mun mielestä toi kuulostaa kyllä järkeenkäyvältä ja semmoiselta, että se suojelisi sitten sitä yhteisöä ja sen jäseniä. Siis se ei toiminut, mutta siis yritti ainakin.
Joo, ja myös tämän aikaisemman tuomion takia tämän MacArthurin DNA oli poliisin tietokannassa. Ja poliisi oli kaikessa hiljaisuudessa seurannut tämän MacArthurin liikkeitä. Ja yhdessä vaiheessa ne takavarikoi auton, jonka MacArthur oli myynyt eteenpäin, sekä saaneet etsintäluvan tutkia sen tietokoneen kovalevyn. Ja tosiaan siitä MacArthurin myymästä autosta löytyi verijäämiä, jotka kuului Andrew Kinsmanille. Ja myös tietokoneelta löytyi aineistoa, joka vahvisti poliisin epäiltyjä. Ja näiden epäilyjen perusteella poliisi pidätti MacArthurin 18. tammikuuta 2018. Ja tämä pidätys oli vielä aika semmoinen hurja sen takia, että ne koko ajan valvotaan MacArthurin asuntoa. Ja ne näki, kun nuori mies meni sinne asuntoon ja päätti, että ton nuoren miehen henki on vaarassa, että nyt niin kuin toimitaan. Ja ne ryntäsi tietenkin heti sinne asuntoon ja kun ne ryntäsi sinne sisään, niin se mies oli sidottuna sänkyyn, mutta vahingoittamaton. Mutta mulle ei selvinnyt, että oliko se niinku ihan siis konsensuaalista sitomista. Totta kai se on voinut olla, mutta se olisi todennäköisesti voinut päättyä aika huonosti. Mutta mistään mä en saanut selville, että mikä se tilanne oli. Mutta vaikka se on ollut mitenkään semmoinen siis konsensuaalinen, niin et sä kuitenkaan halua olla minkään sarjamurhaajan seksileikissä mukana.
Joo, siis ihan ollut ehkä sitä elokuvasta. Niinpä. Siis toi, että noi poliisit just tolleen... Tää on niinku Criminal Minds, kun se viimeinen aina sit selvii hengissä. Ne niin. Just tulee oikeaan aikaan paikalle sitten.
Mä palaan tähän tiimille vielä hengissä. Ja siitä seuraavana päivänä poliisissa etsin luvan sinne MacArthurin asuntoon. Ja lopulliseen asunnon dokumentoituun todistemäärään kuuluu muun muassa yli 18 000 valokuvaa. Ja ilmeisesti löytyy myös MacArthurin itse ottamia valokuvia uhreista sekä jotakin niiden omaisuutta. Okay. Eli tässä vaiheessa aika selvä peli. Ja aluksi MacArthuria syytetään vaan Andrew Kinsmanin ja Selim Essen murhista, joita siis tämä Project Prism oli tutkinut. Mutta sitten 29. tammikuuta sitä syytettiin 3 uudesta murhasta, eli Majid Keihanin, Soros Mahmudin ja Dean Lisovikin. Ja tähän johti se, että ennen MacArthurin pidätystä poliisit oli varjostaneet sitä, ja pidätyksen jälkeen tutki myös paikat, missä se oli työskennellyt. Ja ne tutki ne paikat ruumiskoirien kanssa. Ja se oli tosiaan niin kuin toiminut maisemoijana, ja tehnyt kaikkea tämmöistä, niin kuin, mä en tiedä mitä siihen kaikkea kuuluu, mä en tiedä onko maisemoja edes oikea sana, mutta tämmöistä niin kuin, myös semmoista puutarhan hoitoon tiittaavaa duunia. Ja,
täydellinen ammattisarjamurhaille, joka pitää piilottaa ruumiita.
Niinpä, koska yhdessä näistä paikoista, joissa se oli työskennellyt, joka sijaitsi Leesiden alueella, ruumiskaudet osoitti kiinnostusta piha-alueella sijainneisiin suuriin kukkaruukkuihin. Ja niistä ruukuista löytyi aluksi Keihanin, Mahmudin ja Lisovikin jäänteitä. Ja tässä vaiheessa on sitten selvää, että kyseessä on sarjamurhaaja. Sitten myöhemmin poliisi ilmoittaa, että vielä 4 muun miehen jäänteitä on löydetty niistä kukkaruukuista. Ja eka näiden kaikkien 4 uhrin, tai siis näiden kaikkien 4 uhrin henkilöllisyys pystytään myöhemmin varmistamaan. Eli nämä kadonneet alkaa selvitä, että mihin ne on päätynyt. Sitten lopuksi jäljellä on 1 uhri, jota ei oltu tunnistettu. Ja se ei mennyt mitenkään onnistua. Ja viimeisenä keinona Toronton poliisi julkaisi kuvan tästä uhrista siis kuolleena.
Aha.
Ja ne ei suostunut kertomaan, että mistä tämä kuva oli saatu. Mutta jos se oli, jos löytyi vaan sen jäänteitä, tai niin kuin se oli jo todella maatunut siinä vaiheessa, kun se löydettiin. Mä oon aika varma, että se valokuva oli sen MacArthurin kokoelmista.
Joo.
Mutta sitä kuvaa oli käsitelty silleen, että niitä joitain yksityiskohtia oli poistettu siitä kuvasta, mitkä niin kuin ajateltiin, että se haittaa tunnistamista. Eli todennäköisesti, miten ihmisruumi, mitä sinne tapahtuu, kun kuolee ja alkaa mädäntyä. Musta tuntuu hirveältä sanoa niin kuin silleen, maatunut ruumis ja mädäntynyt. Mutta se kumminkin johti siihen, että lopulta se viimeinen uhri tunnistettiin sitten Kirushna Ganagaratnamiksi. Eli MacArthuria syytetään 8 murhasta. Ja oikeuskäsittelyssä 29. tammikuuta 2019, eli ihan pari päivää ennen kuin me tätä nyt nauhoitetaan tätä jaksoa, niin se myöntää syyllisyytensä kaikkiin näihin 8 murhaan. Ja tuomion luku on 4. helmikuuta, eli huomenna. Siis joo, niin kuin tästä päivästä, kun me nauhoitetaan, niin huomenna. Eli tämä on tosi raivostuttavaa, mulla ei ole niin kuin nyt niin, sitä no, tietoa. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin ihmiset voi ehkä mennä katsoa,
niin, mitä on käynyt. Niin, tuolla niin kyllä se löytyy.
Niin, mutta eikö se nyt ole aika varmaa, että ei se varmaan ikinä vapaalla jäljellä pääse?
Joo, eiköhän tosta elinkautinen tuu.
Niinpä. Ja yksi mun mielestä tähän keissiin liittyvä mielenkiintoinen juttu, ja tai siis aika varmempakin juttu, on se, että on alettu epäillä, että MacArthur olisi murhannut enemmänkin kuin vaan nämä 8 uhria. Sen takia, että oletetun ensimmäisen murhan aikaan MacArthur oli jo 58-vuotias.
Joo.
Epätavallisen vanha aloittamaan sarjamurhaa.
Joo, ennenkin puhuttu tästä.
Joo. Ja yleensä sarjamurhat ottaa tappamisen nuorempana ja lopettaa tuossa iässä ihan vaan, koska ne on fyysisesti jo paljon heikompia yleensä. Toisekseen MacArthur näytti palotelleen kaikki uhrinsa ja myös niin kuin murhanneen kaikki uhrit samalla tavalla ja hävittäneen kaikkien uhrin ruumit samalla tavalla palottelemalla. Eli siihen ei näyttäisi, että olisi liittynyt mitään eskaloitumista, mikä on sekin vähän epätavallista. Yleensä on niin kuin edes jotakin, että semmoiseen palottelumurhaan niin kuin eskaloidutaan, eikä heti suoraan 58-vuotiaana ryhdytä.
Niin, sä et heti silleen varmaksi tiedä, että näin mä tämän hoidan.
Niin.
Sä et sitä sun omaa tyyliä.
Ja silloin oli se varmaa, että okei, mä hautaan ne niin kuin näihin kukkaruukkuihin järjestelmäisesti ilmeisesti vuosien ajan.
Mieti kaikkia niitä, jotka on ollut se asiakkaita, jotka alkaa nyt miettiä, että mitä se teki tähän meidän pihaa varten?
Niin, mieti, että ne, jotka asuu siinä talossa, minkä pihassa ne oli ne ruukut, niin
joo,
voin vaan kuvitella. Sitten jo kolmanneksi MacArthurilla oli jo tosiaan se tuomio sitä väkivaltarikoksesta sieltä vuodelta 2001, missä se asetelma olisi tosi helposti voinut olla se, että se uhri olisi, kenet se pahoinpiteli olisi murhattu. Ja saattoi olla, että silloinen elossa sellainen uhri oli niin kuin ehkä ensimmäinen tavallaan kokeilu, tai sitten ei ensimmäinen, mutta ensimmäinen, joka pääsi vapaaksi,
niin,
pääsi pakeneen sitten tilanteesta.
Niin.
Sitten vielä, tämän MacArthurin sanotaan laittaneen uhrinsa erilaisiin poseerauksiin ennen kuin se palautteli ne ruumiit ja siis ottaneen valokuvia. Ja murhien motiivi oli myös ainakin osittain seksuaalinen, mutta mulle ei ihan selvinnyt nyt, että hakiko se niinku seksuaalista miehyvää sitä murhaamisesta vai mitä tapahtui. Tosiaan ehkä nämä yksityiskohdat selviää vielä jossain vaiheessa, mutta aika auki. Ja tästäkin piirteestä on sanottu, että ei se ole vaan niin kuin jotain, mitä ihminen alkaa tekemään 58-vuotiaana yhtäkkiä. Et osa niistä henkilöistä, jotka on vuosien varrella kadonnut jäljittömiin Toronton alueella tai siinä lähealueella, voi hyvinkin olla sen MacArthurin uhraja. Koska totta kai niin kuin, tommosien, niin kuin suurkaupungin tai muuten isolla alueella vuosikymmenten aikana katoaa ihmisiä.
Niin, ja jotkut saattaa olla semmoista, niitä ei osata edes yhdistää, koska jos on just, että ajatellaan, että saattaa olla jossain piileksimässä tai omasta halusta kadonnut.
Niin.
Tai sitten semmoinen, jolla ei ole vaikka niin laaja ystäväpiiriäkään välttämättä. Tai
niin, tai jos mennään niin kuin paljon ajassa taaksepäin, niin jos se on kumminkin se aina murhannut homomiehiä, niin ehkä ne on vaan silleen, että okei, no poissa silmistä, poissa mielestä ei ole mun ongelma.
Tai just seksityöläisiä tai jotain.
Niin. Mutta sitten mä kerron vielä yhdestä miehestä, joka pääsi aika viime tipassa karkuun täältä MacArthurilta. Eli se niminen mies kuin Sean Cribbin, joka oli siis sopinut, että se tapaisi sen MacArthurin niin BDSM-seksin merkeissä, mikä silleen you do you, ihan sama. Ja se oli mennyt sinne MacArthurin asunnolle ja siellä niin kuin vapaaehtoisesti antanut sitoa itsensä ja ottanut myös vapaaehtoisesti jotain MacArthurin tarjoamaa huumausainetta. Mutta ilmeisesti se ei ollut sitä, mitä se luuli, että se on se aine.
Koska älä ikinä ota poppersia tuntemattomalta. On tämä tarinan opetus.
Niin.
Joo, sori.
Vaikka se oli ehkä jotakin muuta, vaan en mä tiedä. Anyway, se Sean Crippin oli menettänyt tajunnansa. Ja kun se oli havahtunut, niin se MacArthur oli niinku yrittänyt sille koko painollaan tavallaan. Mä en oikein tiedä, miten se tapahtui, mutta se oli kuvattu sille, että väkivaltaisesti koko painollaan niinku jotenkin olla sen Sean Crippinin päällä. Ja se on sitä mieltä, että se pelastui vaan sen takia, että MacArthurin kämppis tuli normaalia aikaisemmin kotiin.
Sillä oli kämppis ja se tuommoista harjoittaa siellä.
Okay. Joo. En kyllä tiedä. Ehkä se oli vaihtanut asuin järjestelyään tässä myöhemmin. Tai tässä jossain välissä. Mutta joka tapauksessa sitten se pääsi pakenemaan siitä tilanteesta. Ja tämähän tapahtui vaan silleen, että kuukautta myöhemmin se sitten tappoi sen viimeisen uhrinsa.
Niin, eli periaatteessa sillä on voinut olla se kämppis, kun se on aloittanut nämä
niin
murhansa. En mä tiedä, miksi mä ajattelin, että kämppis nyt hidastaisi murhaajia, mutta...
Mutta vähän outoa, että jos olet saarimurhaaja, niin sitten on kämppis.
Niinpä. No, se kämppis oli usein pois ja kotoa.
Mutta musta oli kauhean surullista, kun tästä pakoon pääsestä miestä oli haastattelu, ja se oli vaan ihan hirveän surullinen. Ne sanoi, että sillä on ihan hirveä syyllisyys siitä, että... Kun se oli siellä oikeudenkäynnissä esimerkiksi, että se kuuli niiden kaikkien muiden, mitä niille oli tapahtunut. Ja varsinkin se, että sitten vaan kuukautta myöhemmin, kun se oli päässyt pakoon, niin se oli vielä murhannut sitten sen viimeisen uhrin.
Mm. Siis varmasti ihan kauhean olo niin ja tilanne.
Mikä se olisi joku survival guilt?
Mutta toki tuommoista vähän vaikeasta aina, että koska sitten alkaa miettiä sitä, että millaista kohtelusta olisi itse saanut, jos se olisi mennyt poliisille. Koska onhan tuossa just näin, että se on mennyt sinne vapaaehtoisesti ja ottanut tuntemattomat jotain aineita vastaan ja sitten käynyt tolleen, niin onhan siinä vähän sit se, että mikä se sitten on, niin kuin, mitä sä voit tehdä siinä.
Niin. Itse asiassa joo, mä en tajunnut katsoa, mutta mä veikkaan, että vasta sen jälkeen, kun nämä kaikki muut tapahtumat tuli ilmi, miten se sitten sanoi poliisille, tai meni kertoa poliisille tästä.
Niin, mä jotenkin vaan aloitin silleen, että mä en edes tiennyt, miten tämä meni, mutta on jännä, että mä en ollut kuullut tästä.
Joo, en mäkään. Mä bongasin tämän yllättäen Redditistä.
Ja
esim. No siis, onko se nyt joku Toronto Star-lehdellä oli ihan hirveästi tästä luonnollisesti juttuja. Vanity Fairilla oli aika hyvä artikkeli tästä. Ja
tämä on myös siihen, kun aina jotkut välillä kysyy, että mitä sä teette sitten, kun loppuu, tai olette käsitellyt jo kaikki murhaajat, niin ei tässä mitään hätää.
Ei tässä maailmasta murhaajat näköjään lopu, valitettavasti.
Joo. Oliko vielä muuta?
Ei varmaan.
Okei. Okay. No, eiköhän lopeteta jakso tähän. Eli meille voi laittaa sähköpostia vuoropuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon @paulinakiero.
Ja mä oon @vekepekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @vuoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa!
Heippa!